ýetle ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 29-njy apreli hepdeniň pensiýende güni. Şuwunki programamyzda türkmenistanlylar ýurtdan çykmagyň ýollaryny özleýärler. Türkmenistanyň gaýry gowlumaty tez kömek gullugy pandemiýa döwründe juda agyr şertlerde işleýär we beýlik maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif jedelli audio ýazyjynyň syzyp çykmagyndan soň eden ilkinji çykysynda harby we diplomatik pudoklaryň arasyndaky paýhasly taýdaşyň tarapyny tutýandygyny aýtdy. Mundanyň syzyp çykan audio ýazgyda Zarif Eýranyň harbylarynyň we kuwwatly Islam Rewolýusiýa takçylary korpusynyň diplomatik gatnaşyklarda uly täsiriniň bardygyny aýdypdy. Zarif 28-nji aprelde özünün Instagram hasabynda bu ýazgydaky aýdanlarynyň itaat özününiň bu iki pudoň arasyndaky gatnaşyklarda paýhasly taýdaşyga zerurlygyň bardygyny bellemekden ibaret bolandygyny aýtdy. Ol kanuni itaatlaryň çäginde we ýokary ruhany liderin howandarlygynda iler tutulan ugurlaryň ketitlenmelidigini hem nygtady. Zarifin audio ýazgydaky bellikleri Eýranyň daşyndaky habar terişdelerinde çap bolundy soňra ýurdun içindäki gurrunga dilýän itaaty metelleriniň birine öwrüldi. Baş diplomatyň sözleri Eýranyň konservativ mediýasynyň we siýasatçylarynyň arasynda gahar gazaply garşylandy. The New York Times nesirinin çap edin maglumatına göre Zarif 3 tağıda golay audio yazısının devamında Islam Respublikasında harvlar hüküm sürüyer. Min diplomatiyani diplomatik pudoga hizmet etmen deregini harvlara kurvan ettim deyip kim belläp geçiptir. Adam hukuklaryna gözükçülügi diýen Freedom House, ýagny azat öý gurumy, Ýewropadaky we Ýewraziýadaky demokratiýa tert öwrüm barada duýdurdy. Guruma köp döwletlerde taýlanan liderleriň häkimetde galmagy üçin demokratik gymmatlyklary depeleýändiklerini we alternatif awtoritar häkimeti ornaşdyrýandyklaryny hem bildirdi. Düýbi Washingtonda ýerleşen Freedom House gurumasynyň ýyllyk geçiş ýurtlary hasabatynda Ýewropa Birliginde demokratiýa babatynda has köp Wengriýada we Polşada ýyzy gaýtmalaryň bolandygyny Nıhtalyar. Hasavatta Kuromanın sinverin devletlerinin ağlavısında hazır yağdayların mundun 10 yıl öngmülen deniştirilendi xas ervettiği belliniliyar. Türkmenistan hasavatta konsolidirlenen avtoritar rejimli devletlerin sanavında yerleştirildi. Saudi Arabistanının täç geydirilen sazadısı televizyonda eden çıksında Eýran babatında odolklordun tapawutlulukda has yumsak gepledi. Şeýlede Saudi Arabistanının we Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan aglaba meseleleri boýunça ilala sandyklaryny aýtdy. Biz Eýran bilen gowy we aýratyn gatnaşyklaryň bolmagynyň tarapynda çykyş edýäris diýip täç geydirilen sazada Muhammed bin Salman 27-nji aprelde televizyonda eden çıkışında belledi. Ol Saudi Arabistanyň Eýranyň kyn ýagdaýy düşmegini islemeýändigini aýtdy. Tersine biz Eýranyň üsmegini şeýlede regiony we dünýäni rowaşlygy tarap etmegini isleýäris diýip Salman belledi. İki yurdun gatnaşyklary 2016-njy ýylda haçanda Eýran protestçileri çağlykda belli saýy ruhanatynyň öldürilmegine garşy Sowutlaryň diplomatik misiýasyna hüjüm etmeginden soň ketilipdi. İki döwlet Ýemende hem garşylykly taraplary goldaýar. Ýemende Sowut Arabistanynyň ýol basylygyndaky koalitsiýa Eýran bilen iltişikli Hutki jeňçilerine garşy töwüşýär. Sadada Salman mundan ozalky interwýularynda Tehran regionynda durnuksuzlygy öjükdirmekde aýplap tanqid edýärdi. Şeýlede ol Sowut Arabistanynyň Baýden administrasiýasynyň iki tarapy hem alada goýan meseleleriň 90% boýunça ilala sandyklaryny we galanlary boýunça umumy dil tapmagy başarmandyklaryny aýtdy. Ol bu wagtynda jikme-jik maglumat bermedi. Rusiýanyň tutuk prokuraturanyň tutulukdaky oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FSBK-nyň we raýat hukuklaryny gorumak fondunyň, ýagny FSBK-nyň käbir hereketlerini togtatmak baradaky arzasyny makullady. Moskwanyň şäher suwdunyň kazysy Behwit Aramyan korrupsiýa garşy fondy we raýatlaryň hukuklaryny gorumak fondy babatynda käbir hereketleri gadagan etmek boýunça wagtlaýyn gadagan edis täýirlerini ulanmak barada hüküm çykardy diýip suwdun 27-nji aprelde çap eden beýanatynda aýdylýar. Suwdun maglumatyna görä bu hüküm gurrunyň diýen iki fondun ähli hereketlerini gadagan etmeýär. Bu iş bilen iltisikli materiallaryň gizlin diýilip kesitlenmegi sebäpli suwdun anyk haýsy hereketleri çäklendirendigi aýdyň däl. FBK'nın direktörü Ivan Zdanov, suudun kararı sebeple toparın öz hareketlerini toktatmağı gözününde tutmayandığını aytti. Mundan bir gün öň Moskwanyň prokuraturasy Navalnyň regional idaralarynyň ähli hereketlerini bes edip